Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Pondělní krvavý atentát u turecko-syrských hranic ukázal, že Turecko má bezpečnostní problém. A tím pádem má bezpečnostní problém celá Evropa.
Spojené státy a Kuba otevřely velvyslanectví v metropolích obou zemí. Jedná se jen o symbolický akt, nebo je to milník v dějinách celého kontinentu?
V žádné jiné zemi není tak snadné zbankrotovat a s čistým štítem začít zase od začátku jako ve Spojených státech.
A proč nejsme schopni ignorovat pláč dítěte nebo jakékoliv jiné lidské bytosti? Dozvíte se na konci pořadu.
Turecko se stále vzpamatovává ze šoku, který přinesl pondělní sebevražedný útok u kulturního střediska ve městě Suruç na jihu země. Suruç se nachází zhruba 10 kilometrů od syrského pohraničního města Kobány. Exploze byla načasována na dobu, kdy se před kulturním střediskem shromáždili mladí Turci a Kurdové a připravovali se na plánovaný výlet do Kobány. Mezi více než 30 mrtvých je proto mnoho studentů.
Útok na Suruç ukazuje, jak zranitelné Turecko je, píše k tomu ve svém komentáři německý list Süddeutsche Zeitung a pokračuje. Tento čin dosud nebyl zcela objasněn. Ankara ale předpokládá, že pachatelé jsou z řad organizace Islámský stát. Pokud se tato domněnka potvrdí, bude to důkazem toho, že politika Turecka vůči Sýrii propadla na celé čáře.
Podle internetových stránek německého týdeníku Die Zeit vyvolává pondělní atentát hned několik otázek. Například tuto. Jak může dojít k tak dobře zorganizovanému útoku v pohraničním městě, které přímo sousedí s válečnou oblastí?
Lze přece předpokládat, že policie, armáda a tajné služby budou právě v tomto místě obzvlášť silně zastoupené. Turecká vláda má v této oblasti velký problém s důvěrou vlastních obyvatel a teď tedy také velký problém s bezpečností. A pokud má Turecko bezpečnostní problém, potom ho má taky Evropa, varuje Die Zeit.
Polská gazeta Wyborcza k tématu poznamenává následující. Kdyby Západ i Ankara už dříve pochopili, že největší bezpečnostní riziko v oblasti představuje syrský diktátor, který se chce za každou cenu udržet u moci, a kdyby pomáhali povstalcům, nikdy by ze syrského chaosu nevzešel samozvaný chalífát. Tento chalífát by nikdy nezničil křehký mír v Iráku ani těžce vydobité úspěchy arabského jara v Tunisku. Nebyli by také zavražděni turisté v tuniském muzeu ani na tamní pláži.
Svou vraždou 30 převážně mladých lidí v malém městečku na jihu Turecka vyslali radikální islamisté světu poselství, ve kterém říkají, můžeme si dělat, co chceme. Pomozme tedy Turkům bránit se proti radikálnímu islámu, protože Suruç, Paříž, Tunisko nebo Susa jsou kostkami v jednom a tom též domenu, dodává gazeta Wyborcza.
Španělský list La Vanguardia je přesvědčen, že nyní je na čase, aby zodpovědnost převzal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Erdogan dlouhé měsíce kritizoval bombardování pozic teroristických milic organizace Islámský stát, které prováděla mezinárodní koalice vedená Spojenými státy.
Jeho argumentem vždycky bylo, že z útoků na Islámský stát bude profitovat jiná teroristická skupina v Sýrii, a sice PKK, tedy strana kurdských pracujících a její spojenci. Nejnovější atentát v Turecku, další krvavý akt s razítkem Islámského státu, byl nutný k tomu, aby Erdogan pochopil, jak nebezpečná situace je, i když mu asi stále nedochází, jak mylná je jeho politika vůči hrozbě džihadismu.
Erdogan musí převzít zodpovědnost jako představitel země, která je členem Severoatlantické aliance i partnerem Evropské unie a musí vést boj proti organizaci Islámský stát. Turecko z toho může mít jen prospěch, uzavírá své hodnocení španělský list La Vanguardia.
Dánský list Jyllands Posten si myslí, že teroristická organizace Islámský stát se čím dál víc podobá skutečnému státu. Z pouštní války, která byla v Iráku vedena ze vzduchu, se stala zákopová válka. Pro organizaci Islámský stát to jsou dobré zprávy, jsou to ale špatné zprávy pro koalici států, která proti Islámskému státu bojuje, i pro sen Iráčanů o sjednocené zemi.
Každý další den, kdy Islámský stát dokáže udržet své pozice, posiluje jeho postavení a nadvládu nad dobitým územím. postup islamistů podle dánského deníku ukazuje hned tři věci. Za prvé, že Islámský stát se čím dál víc podobá státu. Za druhé, že Irák se státu podobá čím dál méně. A za třetí, že Spojené státy nemají ani sílu, ani chuť udržet při životě irácký stát nebo zničit ten islámský. Tolik analýza dánského listu Jyllands Posten.
Svět ve 20 minutách.
Kuba a Spojené státy po více než 50 letech obnovily diplomatické vztahy. Zastupitelské mise v hlavních městech obou zemí, tedy ve Washingtonu a v Havaně, se tento týden změnily v plnohodnotná velvyslanectví. Je to součást procesu zbližování obou států, na kterém se loni v prosinci dohodli prezidenti těchto zemí Barack Obama a Raúl Castro.
Ekvádorský deník La Hora je přesvědčen, že se jedná o triumf diplomacie, znamení politické zralosti a bod obratu v dějinách celého kontinentu. Opětovné otevření velvyslanectví představuje velkou šanci, a to nejen pro Spojené státy a Kubu, ale pro celou Latinskou Ameriku, píše list.
Jedná se ale o pouze první krok, vždyť obě země musí vyřešit ještě řadu problémů. K tomu bude zapotřebí flexibilních vyjednávání a studeno-válečnická retorika musí být konečně nahrazena přiměřenou a konstruktivní volbou slov, dodává ekvádorský deník La Hora.
Aby mohly být obnoveny diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi, musely Spojené státy škrtnout Kubu ze seznamu zemí podporujících terorismus, připomíná rakouský list Die Presse. Podle něj se ale jednalo o pouhou rutinu.
Oproti tomu obchodní embargo, které Spojené státy zahájily v roce 1962, nejspíš ještě nějakou dobu potrvá. Američtí republikáni, kteří se už nacházejí v předvolebním módu, totiž nejsou nakloněni žádným větším ústupkům. Stejně tak málo je Castrův režim ochoten změnit svůj systém jedné strany. Všímá si Die Presse.
Otevření velvyslanectví obou zemí je nanejvýš symbolickým krokem, hodnotí vývoj americko-kubánských vztahů švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Kubánskému prezidentu Raúlu Castrovi totiž ani nezbude nic jiného, než urovnat vztahy se svým velkým sousedem.
To ale také znamená, že Kubánci musí skončit se zatracováním Ameriky. Castrův režim už do budoucna této rétoriky nebude moci využívat. Navíc je teď konfrontován s mnohem většími očekáváními ze strany kubánského obyvatelstva, podotýká švýcarský list.
Přístup amerického prezidenta Baracka Obamy, který chce politikou zbližování docílit toho, aby se tento ostrov v Karibském moři politicky otevřel, je správný, je přesvědčen deník. Šéf Bílého domu by si však neměl dělat příliš velké naděje.
Castro chce totiž Kubu především otevřít zahraničním investorům. Politicky má ale země zůstat komunistickou. Na tom nezmění nic ani přítomnost amerických diplomatů, předpovídá Neue Zürcher Zeitung.
A švýcarskému listu dává zapravdu také americký deník New York Times, když píše, bylo by naivní očekávat, že kubánská vláda teď bude kráčet mílovými kroky vstříc liberalizaci svého centrálně plánovaného hospodářství. Stejně tak najednou nezačne podporovat soukromé podnikání a nezahájí velké politické reformy.
Nic takového, ba co víc, mohlo by dokonce dojít k pravému opaku. Vzhledem k současným změnám, které by zemi mohly destabilizovat a vzhledem k velkým očekáváním, které nyní Kubánci vůči své vládě budou mít, by Havana mohla kontrolu ze strany státu přechodně ještě zostřit, varuje americký list New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Zkrachovat není v Americe považováno za nic špatného. Takový bankrotář prostě začne zase od začátku. Platí to pro repery, výrobce potravin, stejně jako pro prezidentské kandidáty, konstatuje na svých stránkách německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Například takový reper a podnikatel 50 Cent od chvíle, kdy oznámil osobní bankrot, rozhodně nepůsobí jako psychicky zlomený muž. Poté, co minulý týden požádal o ochranu před věřiteli, vystoupil jako host v několika televizních diskusních pořadech a na sociálních sítích zveřejnil fotografie, na kterých vypadá naprosto vyrovnaně.
O ochranu před věřiteli požádal americký umělec poté, co mu soud nařídil zaplatit pokutu ve výši 5 milionů dolarů. Zaplatit jí měl ženě, jejíž erotické video, které natočila s přítelem, v roce 2009 bez jejího souhlasu zveřejnil. 50 Cent, který se proslavil songy jako Candy Shop nebo Dead Ain't Gangsta, uvedl, že má majetek ve výši 10 až 50 milionů dolarů. Stejné výše ale dosahují také jeho dluhy.
Každopádně Curtis James Jackson, jak zní reperovo občanské jméno, se teď může dál nerušeně věnovat své profesi a dát do pořádku své finance. Ostatně právě představuje svůj nový film a nové album. Rozhodně nepropadám panice, vzkazuje 50 Cent veřejnosti a poukazuje na skutečnost, že se coby bankrotář nachází v té nejlepší společnosti. Vždyť svého času zkrachoval i Walt Disney.
Dalo by se říci, že lítost vypadá jinak, podotýká Frankfurter Allgemeine. Ale projevy lítosti v tomto případě ani nikdo nežádá. Spojené státy mají pro bankrotáře zkrátka slabost. V porovnání s Evropou tam platí velmi mírné zákony o konkurzu.
Amerika lidem usnadňuje hodit minulost za hlavu. Vždyť i velký prezident Thomas Jefferson, autor prohlášení nezávislosti, jednou požádal o ochranu před věřiteli. Spojené státy jsou zemí druhé, třetí, čtvrté i páté šance, píše Německý list.
S tou pátou šancí to opravdu není jen slovní bonmot. Podnikatel s nemovitostmi Donald Trump prošel v letech 1991 až 2009 čtyřmi insolvenčními řízeními. Věřitelé se tehdy vzdali stovek milionů dolarů, aby umožnili reorganizaci Trumpova impéria.
A ani tento biznismen rozhodně nepůsobí kajícným dojmem. Právě naopak, vždyť v současnosti usiluje o úřad prezidenta Spojených států. A svými rasistickými prohlášeními o Mexičanech zatím v průzkumech veřejného mínění mezi svými 15 republikánskými konkurenty jasně vede. Připomíná Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A příkladů úspěšných kariér lidí, kteří zkrachovali a dostali druhou šanci, najdeme v Americe bezpočet. Vzpomeňme třeba na výrobce čokolád Miltona Hersheyho, zakladatele populárního řetězce supermarketů JCPenneyho, výrobce aut Henryho Forda a ano, rapper 50 Cent nelhal, do této společnosti patří také ikona animované filmové branže Walt Disney.
Posledně jmenovaný požádal v roce 1920 o ochranu před věřiteli pro svou firmu, která měla v americkém státu Kansas produkovat animované pohádky. Disney se svým projektem ztroskotal, protože jeho newyorskému investorovi došly peníze. Nebýt této překážky, kdo ví, jak by dnes Kansas vypadal, zamýšlí se německý deník.
Samozřejmě ne všichni bankrotáři brali svůj neúspěch, jakkoliv se ukázal být dočasným, tak lehce jako 50 Cent nebo Donald Trump. Například pobožný Henry John Heinz, ten vyhlásil o Vánocích roku 1875 bankrot své firmy, která se zabývala výrobou a prodejem kysaného zelí, octu, kyselých okurek a křenu.
Jak víme z Heinzových deníků, na mizině se ocitl nejen on, ale o všechno přišli také jeho rodiče, kteří do Ameriky přicestovali z Německa. Heinz sám musel dvakrát do vězení, ale dokázal se zase postavit na nohy, zaplatil dluhy a založil jeden z největších potravinářských koncernů světa.
50 Cent se proslavil mimo jiné písní, v českém překladu zní Zbohatni nebo zemři při snaze zbohatnout. Nedávno se ho reportérka deníku Wall Street Journal zeptala, zda má stále v úmyslu stát se miliardářem. Ano, zněla odpověď právě zkrachovalého repera.
Svět ve 20 minutách.
Potvrdí to nejspíš všichni rodiče malých dětí. Je takřka nemožné ignorovat srdcerivný pláč malého miminka. Jak informuje americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio, vědci si nyní myslí, že už vědí, proč tomu tak je. Lidský pláč, křik či vzlikání totiž nemají ve spektru dalších zvuků obdoby. A když je zaslechneme, aktivují se v našem mozku okruhy související se strachem.
K tomuto závěru došel tým odborníků vedených Davidem Peplem, který působí jako profesor psychologie a neurologie na New Yorkské univerzitě a vede také oddělení neurologie v institutu Maxe Plancka v německém Frankfurtu nad Mohanem. Se svým výzkumem seznámili vědci odbornou veřejnost na stránkách časopisu Cell Biology.
Křik či řev má na škále zvuků své vlastní unikátní místo, které podle všeho není využíváno pro nic jiného, vysvětluje pro americkou rozhlasovou stanici profesor Peple, který se svými spolupracovníky přišel na další zajímavou věc. Určité umělé zvuky, jako jsou třeba alarmy, aktivují tytéž mozkové okruhy jako lidský pláč. A to je také důvod, proč má člověk často chuť třísknout budíkem o podlahu, podotýká Peple.
A proč se vůbec německý profesor psychologie se svým týmem rozhodl zkoumat právě lidský pláč? Jednak proto, že křik je prvotní formou komunikace v každé kultuře. Tím druhým důvodem byla skutečnost, že spolupracovníci Davida Pepla, vědci v postdoktorské fázi své kariéry, jsou ve věku, kdy zakládají rodiny. A dětský pláč a křik představují jejich každodenní, neřkuli každonoční realitu.
Svůj výzkum dané tematiky zahájili vědci tím, že si položili otázku, co dělá křik křikem. Aby mohli odpovědět, museli odborníci vytvořit širokou databázi nahrávek. Jako zdroj jim přitom posloužily filmy, internet a dobrovolníci, kteří souhlasili s pobytem ve zvukových kabinách.
Následná podrobná analýza ukázala, že se v případě nářku, řevu či pláče jedná o naprosto unikátní zvuky, které se nepodobají žádným jiným zvukům vydávaným člověkem, a to ani vysokým, pronikavým zvukům. Čím je nářek tak ojedinělý? Frekvencí amplitudové modulace, tedy tím, jak často se mění hlasitost zvuku.
Co to znamená? Když člověk normálně mluví, frekvence modulace se u něj mění zhruba 4 až 5krát za vteřinu. Ale když křičí, může těch změn být až 100 za sekundu.
Takový zvuk potom získává kvalitu, kterou vědci označují jako drsnost. A díky tomu na nás vždy působí naléhavěji než i jakýkoliv výše položený, pronikavější zvuk vydávaný člověkem. Křik či řev je jediným typem lidského zvuku s tímto typem drsnosti, říká k tomu profesor Pepl.
Aby zjistili, jak je možné, že takové zvuky v lidském mozku vyvolávají tak okamžité a intenzivní reakce, využili experti magnetickou rezonanci. Jejím prostřednictvím monitorovali mozek lidí, kteří poslouchali různé zvuky, včetně křiku.
Jaký byl výsledek? Ukázalo se, že křik je jediný zvuk, který umí aktivovat takzvanou amygdalu, tedy tu část mozku, která je napojena na emoční okruh a významně ovlivňuje chování člověka při strachu nebo při radosti. Asi nepřekvapí, že největší aktivitu v amygdale vyvolaly křiky, které byly zvlášť děsivé.
A proč se vůbec u Homo sapiens vyvinula schopnost křiku? Část odpovědi na tuto otázku nejspíš hodně souvisí s tím, co jsme zmínili úplně na začátku, s malými miminky. Podle Davida Pepla má totiž každé malé dítě větší šanci na přežití ve chvíli, kdy je schopno aktivovat amygdalu svého rodiče nebo opatrovníka. Tolik americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio o tom, proč v nás lidský křik vyvolává silné reakce.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.